Moi boa noite nesta que xa a do 26 de marzo. Metidos de cheo na primavera, pois nos comezamos unha andaina que pode ser longa. Sabemos onde comeza, non onde acaba. Alguén hai pouco acaba de dicir entre risos que se cadra no verán. Imos facer unha historia antolóxica do trombón no jazz. Isto ven dado polo noso anterior programa. En fin, vamos comezar naqueles tempos en que o ritmo xenuíno da música de jazz era o compasillo, o ritmo de marcha, pero co acento alterado. É dicir, tal como é o ritmo, ou como era o ritmo da parte inicial desta sintonía. Unha sintonía que vos dá a benvida, como xa sabíades a partir deste longo exordio, a tempo de jazz. A producción, a xestión logo na rede dos programas, en fin, a ironía e o vacile e o rexistro técnico de grabación son cousa de Lorena Otero. Eu poño o afán didáctico e o enamoramento por esta música parte sustancial da nosa cultura contemporánea. E, bueno, este pode ser destas series nas que o mellor falamos moito e dice, falas moito e hai pouca música. Bueno, pois o mellor sí, porque facer un repaso do unha historia antolóxica do trombón no jazz e tamén, de alguma maneira, contar a historia do jazz. Farémolo para Radio Tú e en directo os martes, para Radio Redondela en diferido os martes ás 11, coas remisións destas dúas emisoras e con todas as remisións do resto das emisoras amigas de Radio Fusión. Así que un pouquiño máis desta sintonía, pechamos os ollos e comezamos esta historia antolóxica do trombón no jazz, que é a historia, como vos digo, do propio xénero. Moita xente asocia o rock coa guitarra eléctrica, sería un instrumento emblemático. Moita xente asocia o jazz co saxofón tenor, que sería tamén un instrumento emblemático. Pero isto non foi sempre así. Os grandes protagonistas do jazz en orixe foron pianistas, cantantes, clarinetistas, antes de que tuvera relevancia o saxofón tenor, desde logo e cornetistas, que logo, por unha cuestión de elegancia, foronse pasando a un parente do bugle, da corneta de Chávez, que é a trompeta. Bueno, a nosa historia comeza na cidade do Delta, en Nova Orleans e no conxunto da Pléyade de cidades próximas a ela. Sabedes que ali, por vicisitudes históricas, pois douse cita unha masa de inmigrantes que convivía sin chegar a mesturarse, no que os americanos chaman o melting pot. Ali había xente de ascendencia escocesa, italiana, mexicana, pero a nota da cidade daba unha tolerancia e unha, en fin, unha convivencia propia da cultura latina. A cidade, antes de ser estadounidense, fora española e francesa ao longo dunha serie de vicisitudes. Cando era a capital da Luisiana, que era un territorio moito máis vasto que chegaba case ata a fronteira do Canadá e tomaba o seu nome do rei Luis. Pero na cidade do Delta, digamos, o ton da cultura popular dominante viña dado basicamente por dous grupos sociais moi numerosos. Os negros, que eran, bueno, cando comeza a nosa historia, eran esclavos libertos ou fillos de esclavos libertos a partir da Guerra de Secesión, pero cunhas leis de segregación racial que anteriormente non se deran na cidade, e un colectivo que vai ser importante para a historia da nosa música, os creoulos. Procedían da Martinica, asentáranse na cidade cando esta estaba baixo dominio francés, e considerábanse a sí mesmo unha casta social aparte e superior á dos negros. Moitos dos grandes cultores iniciais do jazz eran creoulos. Os creoulos eran libres, nunca foran esclavos, a súa lingua era unha, en fin, unha versión degradada do francés. Os franceses hoxe siguen ríndose do francés que falan os canadianos. É dicir, e o noso primeiro personaxe, Kidori, foi un home que falou sempre con dificultade o inglés e que a súa lingua de expresión era o francés, a pesar de ser norteamericano. Bueno, o cine, a literatura, incluso en tempos posteriores a estos que nos ocupan, o principio do século XX, pois dan conta desto cando vedes pois esta obra clásica do cine, do teatro, en primeiro lugar, que foi un tranvía chamado Desexo, pois aparece isto, é dicir, hai unha rúa de Siré e hai pois unha aristocracia que ten, bueno, Nova Orleans é unha cidade, por exemplo, con Antroido, e o Antroido venlle pois da súa tradición cultural católica, e Nova Orleans foi incluso unha cidade onde houve unha tolerancia á manifestación das danzas africanas e o uso de instrumentos de percusión africanos que non se dou no resto das cidades e dos estados da Unión. Alá polo 1900 prosperaran dúas músicas de piano, o Boogie Boogie e o Ragtime, que eran, digamos, unhas expresións culturais xenuinamente da poboación afro-norteamericana. O Boogie Boogie non deixaba de ser o blues. Bueno, sin querer enrollarnos, sí que convén aclarar que o blues, contrariamente ao que moita xente pensa, non é unha música de esclavitude. O blues xurde, é dicir, toda a música que hai, ou, bueno, eso sospeitan os musicólogos, a música que os afro-norteamericanos xeran durante a esclavitude é unha música fundamentalmente colectiva, fundamentalmente, ou lóxicamente, porque se vivía, digamos, en condicións cuartelarias ou semicuartelarias nas plantacións, é dicir, vivíase masivamente, agregados, e o blues parece que emerxe como manifestación folclórica nos tempos posteriores á Guerra de Secesión e á liberación dos negros, cando moitos deles se establecen como colonos agrícolas e transmite unha reflexión fundamentalmente de tipo individual. O espiritual, propiamente dito, como música religiosa, sí que transmite unha reflexión ou unha oración individual, pero acompañada por un coro, e en xeral os cantos de xubileo e os himnos teñen carácter, digamos, colectivo. Bueno, armados, a historia hai que contala simplificadamente, armados de instrumentos herdados da Guerra de Secesión, a poboación afro-norteamericana que tiña na música unha forma importante de expresión na música e na danza, comezou a traspoñer a eses instrumentos, a veces de maneira pouco académica, a súa tradición folclórica. Nova Orleans, co seu antroido, ca súas procesións católicas, cos seus bailes de sociedade, ca súa mezcla racial con 40.000, é dicir, era unha cidade animada, incluso cun importantísimo ambiente, casi unha industria prostibularia, non o digo con ningunha connotación despectiva, pero foi unha cousa masiva. Nova Orleans era unha das bases fundamentais da flota da Armada norteamericana, e xerouse e acabouse delimitando un inmenso barrio dedicado á prostitución que era Storyville, no que pois florecía a necesidade dunha música para a diversión. E da man, sobre todo, de creoulos que integran un pouco o elemento blues que ven aportado, digamos, pola poboación negra, pois aparece alá pola década do 1890, noutras cidades de Estados Unidos debeu ou parece que ocorreu algo parecido. Pero, digamos, a historia contase desde Nova Orleans porque foi o jazz de Nova Orleans o que primeiro prosperou. Non estaba tan basado no blues como en Kansas, por exemplo, que a base era o boogie-boogie ou blues, sino que estaba basado no ragtime. Sabes que o ragtime era unha música europea, vamos, moi europea, que o que tomaba o africanismo que tiña era unha forte síncopa pianística. Bueno, pois aparece unha serie de bandas que tocan ragtime polas rúas ou que tocan ragtime polos locais. Ritmo, pois un tempo de marcha, un 2x4, pero co acento invertido, como embrión desto que logo chamaremos o swing, o ritmo característico do jazz. Timbres, moitas veces timbres sucios, como compre a tradición musical negra, na que a respiración audible e os sons velados rompen ou contrastan fortemente coa tradición expresiva de pulcritude propia da tradición clásica europea. O que se chama técnicamente o gut bucket, é dicir, decíase que as trompetas, os trombóns sonaban gut bucket. O gut bucket era un caneco que se colocaba debaixo das villas dos barrís para que pingaran e non mancharan o chan. É dicir, o son de taberna. Músicos dali chamanlle Dirty Dozen, a ducia sucia, o blues de 12 compases, fálase de growl, es decir, de gruñido. Todo esto está recollido, digamos, no uso dos instrumentos, que moitas veces vanse ocluir con sordinas, es decir, con vasos, con tazas, con sombreiros, para mudarlle o son. Intérpretes en xeral, os crioulos non, pero os negros en xeral, intérpretes pouco cultivados, sin apenas formación musical. E logo, é dicir, a formación típica de Nova Orleans, pois ten unha sección rítmica que unha tuba, cando a banda actúa nun local pechado, o tubista pode cambiar a tuba ou non por un contrabaixo tocado en pizzicato, é dicir, na música clásica o contrabaixo tocase con arco e excepcionalmente en pizzicato, no jazz vai ocorrer o contrario, un conxunto de tambores, a batería, e cando a banda actúa nun local, un piano, pero tampouco nas bandas de marcha, por suposto, non hai, naturalmente, non hai piano. As bandas normalmente teñen a doble versión, é dicir, a versión de marcha, como second line, que quere dicir a segunda liña detrás dun desfile, ou, senón, é dicir, nun local, non? E un instrumento rítmico que adoita ser a guitarra ou, máis frecuentemente, o banjo, que está relacionado tamén co ragtime, co ragtime. E despois, pois tres instrumentos. A veces hai unha mandolina, ás veces un violín, pero fundamentalmente tres instrumentos melódicos. A corneta, que leva a melodía principal e o protagonismo e xoga o papel de exhibición. O clarinete, moitas veces tocado ademais nun estilo, nun sistema, o sistema Albert, que non é o que usan a maioría dos músicos clásicos. E o clarinete o que fai é adornar, trazar unhas liñas, unhas filigranas que adornan e fan contrapunto coa trompeta. E o noso protagonista, o trombón. O trombón como impulsor rítmico do que se chama o drive, non tanto o ritmo, o beat, a medida, canto a cadencia que propulsa a música como base armónica e como elemento que subliña con certas explosións a dinámica dos outros instrumentos que traballan así xuntos creando unha polifonía na que non hai prácticamente solos. Pode haber breaks, é dicir, espazos de silencio nos que se escoita apenas un instrumento, pero realmente, é dicir, estamos diante dunha música prácticamente improvisada colectivamente. Esas serían as claves do jazz de Nova Orleans. Bueno, pois o jazz de Nova Orleans, que hoxe en día, como cousa nostálxica e arqueolóxica, se sigue interpretando. Logo falaremos destas etiquetas Dixieland jazz tradicional, é a primeira forma de jazz, incluso ao principio escríbese porque é unha palabra de Xiria como jazz con eses e non con zetas. Ben, pois estas bandas, isto que era parte do patrimonio afro-norteamericano, que de algunha maneira nace de que de pronto na clasificación legal os crioulos e os negros se ven abocados a ser a despeito do en fin, da actitude dos primeiros, a mesma clase social, ben, pois esta música non foi gravada primeiro polos negros, nin dada a coñecer primeiro polos negros, senón polos blancos. Este é un dos primeiros paradoxos da historia do jazz. Unha música que ten elementos africanos, unha música que ten elementos europeos, que nace indubidablemente das comunidades negras norteamericanas, sin discusión posible, pero que, sin embargo, os blancos imitan, os blancos de Nova Orleans participan de alguna maneira desta música, asómanse a esta música, e son eles os que dan a coñecer. Bueno, razóns, pois a propia dinámica do mercado e tamén un feito certo. Algúns dos grandes músicos de Nova Orleans foron convidados a gravar e non quixeron facelo porque entendían que así a súa música podía ser copiada. Ben, hoxe nós, para iniciar esta historia, vamos prescindir de quen gravou primeiro. E imos intentar ser fieis á cronoloxía, pero claro, temos que combinar a cronoloxía xeral da evolución da música ca cronoloxía, digamos, dos artistas e cas influencias dos artistas. O primeiro trombonista de jazz do que se ten noticia como tal e que tivo un estilo definido foi Edward King Ory. Edward King Ory viviu entre 1886 e 1973. Era crioulo, nacera en Laplace, preto de Nova Orleans, e comezou a interesarse pola música de rapaz tocando instrumentos caseiros. Probou ca corneta e chegou a ser un intérprete apreciado de banjo. Din que do seu uso do banjo aí orixínase o seu xeito de tocar o trombón. Cun bello trombón da Guerra Civil desenvolveu o seu xeito inicial de tocar e con 21 anos lideraba a súa banda. Hai un músico mítico do que non existen grabacións, Buddy Bolden, que o descubriu e o incorporou á súa banda. E entre 1910 e 1919 tivo, digamos, o cénit da súa fama tocando, de alguna maneira, ca máis famosa banda da cidade de Nova Orleans. Tocaba con xente como Joe Gin Oliver, con Papa Mutt Carey, e, tocou tamén con Louis Armstrong, con Johnny Dodds e con Jimmy Noone. Son estas figuras que nos irán sonando pouco a pouco. Kid Ory era, digamos, un tipo maior que algúns destes, pero era un crío, pois eso, era novo, ao lado de Joe King Oliver. Joe King Oliver, ca súa Creole Jazz Band, que era, pois, digamos, a formación máis destacada da cidade. Pero bueno, King Oliver, Kid Ory, perdón, quería, en fin, unha mellor vida, e buscando fortuna marchou a Los Ángeles. Non hai unha gran tradición de jazz na costa oeste nestes anos iniciais, pero sí que había grupos que iban ali, porque California era rica, estaba nacendo con forza o cine, pero o cine parece que absorbeu ali todos os esforzos creativos. De todas formas, hai unha casa mítica en Northcote ca que Kid Ory vai gravar en 1921, as primeiras grabacións que fai un grupo de músicos negros na costa oeste. En 1925, Kid Ory marchou a Chicago, porque a Chicago fora King Oliver, e King Oliver desde Chicago chama a Louis Armstrong como segundo cornetista. Armstrong xa anduvera polos ríos que surcaban o Mississippi, polos barcos que surcaban o Mississippi, e Kid Ory pues andaba tamén por aí, eran músicos de Nova Orleans. Hai unha gran emigración, é dicir, antes de falar da música hai que falar destas cosas, porque senón non nos vamos a aclarar. Hai unha gran emigración negra despois da Primeira Guerra Mundial, fartos da discriminación no sur, e porque ademais hai un pulo forte da industrialización, grandes masas de braceiros agrícolas negros se desprazan do sur de Estados Unidos ao norte, a todo o cinturón industrial, metalúrxico e cárnico do norte dos Estados Unidos. E, bueno, hai moitísima población que se vai a Filadelfia, a Baltimore, en fin, Ohio, tal, pero moita xente se convirte na principal cidade con poboación negra de Estados Unidos, Chicago, en Illinois, que, bueno, está ali a beira do lago, Canadá está do lado de enfrente, é dicir, isto máis ao norte non se pode ir. Chicago é o gran núcleo residencial da poboación negra, a quinta provincia, o que parece que nun momento era casi Bos Aires para a poboación galega, e entón ali marchan estos músicos. King Oliver establece así ali a súa Creole Jazz Band, dalí chamará a Louis Armstrong. Louis Armstrong, que é un, diríamos hoxe, en fin, un pailán de Nova Orleans, así o describía a súa esposa Lil Harding, como un tipo con zapatóns que falaba con acento do sur e que só sabía comer feixóns, e, bueno, e estes van ali e ali se refinan e ali entran en contacto con outro mundo, con América urbana, en fin, os rañaceus de Frank Lloyd Wright, é dicir, unha América que despega e na que na evolución e na divulgación do jazz vai ser fundamental un elemento que xa está entón consolidado, o disco fonográfico grabado en matriz de cera. Logo, o swing, nos anos 30, terá que ver coa radio, coa xeneralización da radio, pero os fonógrafos en América eran moi baratos e moitas familias proletarias tiñan fonógrafo. Isto ten que ver coa eclosión desta música. Bueno, Kid Ory chegala e ali vai actuar con toda esta xente importante e con algunha cantante de blues como Bessie Smith e Ma Rainey. Será mentor de Benny Goodman, de quen teremos que falar dentro de algún tempo, e de Charles Mingus. A Gran Depresión afastou no da música, dedicouse á agricultura, e co renacimento do jazz tradicional volveu en 1943 aos escenarios. Retirouse a Hawái, onde morreu. O estilo de Kid Ory é o paradigma do Tailgate. Se lle chama un pouco humorísticamente o trombón do jazz de Nova Orleans, Tailgate. Tailgate significa en inglés baldera. É dicir, refírese á comporta posterior dun vehículo de carga. Esta que ten unhas pinzas e se abre para facilitar a carga. Por qué? Porque cando as bandas facían publicidade dun espectáculo, facían publicidade dun cabaret ou acompañaban determinados eventos e entón subíanas a un carro onde colocar o trombonista para que non molestase coa vara, pois colgando cos pés de fora do tailgate e a vara sobre o camiño para que non molestase os outros artistas. Ben, logo a América Blanca, a América Comercial, chamaralle o rei do trombón tailgate a outro músico do que falaremos. Pero o primeiro músico importante tocando o trombón no jazz, o trombón tenor, logo, anos máis tarde, cando esteamos ao cabo da nosa historia, veremos que nas orquestras actualmente se mete tamén o trombón baixo. Agora cada vez máis os trombonistas usan destes trombóns con transpositor que vemos nas bandas de música, que permiten, movendo o transpositor, tocalo como tenor ou como baixo. Pero, en fin, de momento a historia do trombón no jazz é a historia do trombón tenor. Keith Dory foi o primeiro gran trombonista do jazz, foi un músico extraordinario, o seu estilo é o paradigma do tailgate, baseado, xa resumindo e dando paso á música, en subliñar con glisandos un son gut bucket, sucio, nun contrapunto primitivo coa liña melódica da corneta, xogando o papel de base armónica do grupo e marcando a cadencia rítmica do tema, o drive. Isto Keith Dory fixo como ninguén, pero só deixou un herdeiro do que tamén falaremos esta noite, Charlie Green. Bueno, como os músicos de Nova Orleans non gravaron en Nova Orleans, estes músicos negros, resulta que para saber como era o estilo Nova Orleans hai que irse ás grabacións que se fixeron en Chicago nos anos 20. E nos anos 20, Keith Ory en Chicago non era líder, a pesar de ser maior que algúns destes, é dicir, el toca con Joe Oliver, actúa con Joe Oliver, pero chamao para gravar un músico emerxente. Un músico emerxente que se chama Louis Armstrong, que xa estuvo con Oliver, pero que se casa con Lil Hardin. E Lil Hardin Armstrong, da que logo se divorciará, non só o refina e o convirte ata donde é capaz nun urbanita do norte, sino que lle come a orella para que deixe a Oliver, para que deixe de ser o segundón de Oliver e se independice. E Armstrong faille caso. Armstrong ten a súa banda, que é a que actúa polas noites, pero fichao a casa unha filial de Columbia, o que, para que grave. E entón, Armstrong funda, monta un grupo de grabación, co que gravará bastantes anos, que os Hot Five. E os Hot Five, os cinco quentes, é un grupo só de grabación, pero que se considera pues, que recolle paradigmáticamente o estilo de Nova Orleans por parte dos musicólogos, a pesar de que veredes que con cinco músicos non hai toda aquela parafernalia que vos explicaba. Ben, imos escuitar Muskrat Rumble. Muskrat Rumble é unha composición de Keith Ory e Roy Gilbert, en versión de Louis Armstrong e en His Hot Five, 2 minutos e medio. Unha grabación do 26 de febreiro de 1926. O sea, xa choveu, hai máis de 90 anos. Grabouse cun equipo portátil para o qué en Chicago, en Illinois. Louis Satchelmouth Armstrong, corneta. Keith Ory, trombón. Johnny Dodds, clarinete. Lil Hardin Armstrong, piano e arranxos, e Joan Saint-Cyr banjo. Que nos falta para ter a formación típica de Nova Orleans? A batería. Nas grabacións de cera non lles deixaban meter a batería e tardaron anos hasta que lles deixaron gravar o bombo porque facía saltar a agulla. E se ve que non se consideraba para unha grabación destas características pois necesario a existencia dun baixo. Non vou comentar máis, creo que a descripción que fixen do que era o estilo de Ory queda patente nesta versión de Muskrat Rumble. Thank you. Ben, outra grabación doutro día, do 23 de xuño de 1926. A formación é exactamente a mesma, pero hai dous comediantes, Richard Jones e Clarence Buckpock, que fan un diálogo, bueno, tirado daqueles espectáculos que eran os minstrel shows. Os minstrel shows, sabedes que se puxera, é unha cousa, isto é unha das cousas simpáticas na historia do jazz, non? A finais do século XIX púxose de moda en Estados Unidos que trups de comediantes blancos de vodevil pintándose a cara de negro fixeran unha imitación, moitos eran do norte, e a imitación era, pois, como se agora nos poñemos a imitar a sevillanos, era un descoñecemento absoluto da cultura e tal, pero facían humor a base, pois, das supersticións, da música, das relacións sociais, das comidas, etc., dos negros do sur. Bueno, ata aquí a cousa non tería nada de particular, era unha forma de vodevil, racista, si queredes, hoxe coa nosa corrección política nos escandaliza un pouco, pero entón parece ser pois que isto podías ir de xira polo medio oeste cun espectáculo destes de Minstrel Show e, bueno, pois gañabaste a vida, non? Pero simpático do asunto é que logo hai unha imitación, hai un minstrel negro, é dicir, os negros empezan a imitar os minstrel dos blancos, que son unha imitación das celebracións sociais e musicais dos negros, non? E isto sí que, en fin, hai que poñerse, por eso a veces, cando os amantes desta música lle botamos tanta sociología e intentamos contextualizala tanto no medio social en que nace en Estados Unidos, é porque, bueno, a cosa tiene tela, non? Bien, é un diálogo de Minstrel o que interpretan Richard Jones e Clarence Baddock que discuten, fastidiando musicalmente o tema, respecto de a quen lle toca o solo. Pero se ve que a poboación negra pues debía de verlle gracia a isto. E a formación restante igual. Satchmo está na corneta, Kidori no trombón, Johnny Dodds no clarinete, Lil Hardin Armstrong no piano e nos arranxos e Johnny Saint Cyr no banxo. Pensade que menos Lil Hardin son todos músicos de Nova Orleans. Cire, hai un esprit de corpo, isto é como eso, os de Ourense en Hamburgo nos anos 60 e tal. Hai un esprit de corps, unha identificación forte da pertenza á cidade que eles entendían que daba, pois, o en fin, o gusto melódico, rítmico, etcétera, preciso para interpretar esta música. Hay un modismo melódico en este tema, King of Zulus, o Rei dos Zulúes, que é unha composición de Lillian Harding, logo Lillian Harding Armstrong. Armstrong divorciarase dela. Ela seguirá sendo unha artista activa, podedes vela en YouTube, morreu nos anos 70, seguiu sendo unha cantante e unha pianista, mellorou co paso dos anos, o máis frouxo dos Hot Five, Lil Hardin, tocando o piano. Pero, bueno, ela era arranxadora, tiña sentido da forma e era unha muller ambiciosa e foi a que convertiu a Armstrong nunha estrela. De feito, aínda que se divorciaron, Armstrong estivo casado 4 veces, seguiron sendo amigos ata o fin da súa vida, non? Neste King of Zulus hai un tema menor que sona como un pedal, pum, 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 pum. Bueno, esta é unha recurrencia melódica que anos máis tarde usará naquela cantata que puxemos unha vez hai anos, Dave Brubeck denunciando o racismo, na que usa, entre outros, a Carmen McRae, a Lambert Hendrix and Rose e a Louis Armstrong. É dicir, é curioso como a música pervive. E eu en The King of Zulus invitaríavos a que vos centrarades no trombón de Kidori desde un punto de vista. Ese son sucio, gutural, roto. O trombón, que é un instrumento de rancio abolengo, que ven, en fin, se di dunha trompeta que tiña usos religiosos en Exipto, o trombón, que na música clásica sempre é vibrante, victorioso, mirade esa tonalidade de Gutbuk, esa tonalidade rota, sucia, oscura, bronca, que ven, a pesar de que Kidori era crioulo, do blues. Con todos vós, de Louis Armstrong, de Hot Five, King of Zulus. Thank you.
Jamaica, and I don't mean to interrupt the party, but one of me countrymen tell me there's a chitlin' rob going on here. Madam, fix me one out of those things you call chitlin', but I call them inner tube, and I play one of me native jazz tune.
Bueno, seguimos glosando a carreira do noso amigo Keith Ory. Por tanto, músico creoulo, músico que está, estamos seguindo, intentando reconstruir a súa figura polo que grabou en Chicago, e nos estamos fixando, digamos, de alguna maneira, pois no seu estilo. Estilo tailgate, o tailgate é un estilo legato basado nos glisandos, é dicir, por tanto, en deslizar a vara e percorrer un montón de notas, facendo, digamos, un son continuo, un arpexo, por decilo de algún xeito, por tanto, glisandos, ese sonido roto e esa función armónico-rítmica dentro do conxunto do grupo. Pero en Chicago non só grabou Armstrong, en Chicago grabou un exilado fundamental na historia do jazz, tan fundamental que el mesmo poñía nas súas tarxetas que el era o inventor do jazz. E este é outro creoulo, Ferdinand Joseph Lamente, logo americanizado polos seus pais en Ferdinand Joseph Lamote e chamado no ambiente dos prostíbulos cunha connotación sexual que agora non vou explicar aquí, Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton, a quen criou unha tía aboa que morreu de susto cando supo onde se gañaba este rapaz a vida tocando o piano. Este home foi músico, foi miles de cousas, entre elas parece ser que proxeneta, e foi un dos que emigra de Nova Orleans ao norte, reivindicou toda a vida que o jazz o inventara él, nunha cousa, en fin, un tanto curiosa, era un creoulo e, atención, este tipo si tiña formación musical, sabía tocar o piano magníficamente, está na historia do piano do jazz por dereito propio, pero sobre todo tiña un sentido da forma da que probablemente careceu calquera outro director de bandas de Nova Orleans. E este, cando se viu ali metido en Chicago, pois fixo valer as súas credenciais de lenda viva e tamén con equipo portátil grabou para Víctor The Chant. Gravaron dúas veces The Chant no mesmo día, o 15 de setembro do 26, un para o Jazz Hot Club de América e outra para Víctor. Nos imos a escoitar a de para Víctor, son as dúas iguais. A música de Nova Orleans nas mans de... Bueno, Jelly Roll Morton é todo un personaxe, porque este ten uns discos que, cando xa era bello, grabou unha biblioteca do Congreso dos Estados Unidos porque era unha testemunha viva do nacimento desta música. E entón, bueno, aquí lo impresionante. Dice, bueno, este é o tema tal. Ben, estos negros tocábano así. E entón o toca. Dice, pero os creoulos tocábamolo así. E entón, cando empezamos co do jazz, uns e outros, ao final tocábamoslo así e tal. Hai pasaxes arreglados, arreglados oralmente, non con partitura, pero sí que hai un sentido da forma e hai certos solos embrionarios. O grupo mítico de Jelly Roll Morton que imos escuitar agora, co que el deixou a súa testemunha na historia do jazz, é os Red Hot Peppers, non os Red Hot Chili Peppers, os Red Hot Peppers. 15 de setembro de 1926, Chicago, Jelly Roll Morton, Red Hot Peppers. George Mitchell, corneta. Outro grupo de grabación era, e a quen chamou para o trombón? A Keith Ori. Homer Simeon, natural tamén de... Bueno, sempre todos naturais de Nova Orleans. Clarinete, Jelly Roll Morton, piano e arranxos. Joan Sansir, banjo. John Lindsay, contrabaixo. E Andrew Hilaire, batería. Aquí tedes un exemplo primixenio do jazz de Nova Orleans, auténtico jazz de Nova Orleans, o jazz primixenio, grabado en Chicago. E este tema, no que Keith Ori é o trombonista, pois nos permite verificar os datos de estilo que estamos comentando. O trombón subliñando a música da corneta e do clarinete, propulsando rítmicamente a música, dando a base armónica e traballando sobre todo con glisandos, con deslizamentos da vara, un son sucio, abrupto, roto. Os glisandos, sobre todo, son unha característica do primeiro tema que escuitamos. Black Button Stomp. Black Button Stomp, que acabamos de oír, como vedes, cun sentido da forma superior a dos Hot Five, era unha composición do propio Jelly Roll Morton. Imos agora escoitar, sin falar moito máis, de Chant, de Chant, o canto. Esta canción é dun pianista, Mel Stitzel, que este xa é un pianista blanco, do estilo Chicago, pero pois se ve que isto xa era popular naquel momento. E The Shant é do mesmo día, do 15 de setembro de 1926, a formación idéntica a que acabamos de escuitar. E en The Shant quero chamar, a ver, vamos a introducir dous elementos máis de percepción musical. Un, fixadevos como en algún momento se oye que a corneta está asordinada, e a sordina, logo Ellington vai poñer moi de moda o uso das sordinas de caucho que vibran, e os músicos de jazz van a incorporar sordinas que se usan na música clásica e no mundo do espectáculo, a Harmon, a Derby, etc. Pero aquí era máis ben normalmente un vaso ou unha taza, é dicir, unha materia pouco vibrante de cristal coa que se ocluía o pabellón da corneta. Se escoita algún pabellón asordinado, e aparece a característica última que quero que vos fixedes do estilo de Ori, o uso de tríadas. Unha tríada é un conxunto de tres notas que tocadas simultaneamente fan un acorde completo. Bueno, Ori, que non sabía ler música, é dicir, isto por tanto era intuitivo, claro, non se poden, en principio, dar tres notas cun trombón, só se pode dar unha, non? Simultaneamente. Que fai Ori? Fixadevos como construí os seus solos. Usa as tres notas dunha tríada tocando as seguidas moi rápidas e desplazándose dunha outra mediante un glisando, facendo un portamento pi, 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 tal. E entón, ese efecto de tocar as tres notas seguidas rápidas, como o son non é limpo, sino que é un son moi, moi abrupto, moi rugoso, bueno, xera un certo eco, unha certa evocación de que sí, efectivamente está aí ese acorde. Bueno, poñendo boa intención, porque eu xa sei que as grabacións son malas, en fin, poñendo da vosa parte, creo que todo isto que estamos comentando queda ben recollido neste tema que escuitamos agora. The Shant son os Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton, o 15 de setembro de 1926 en Chicago. Ben, outra dos Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton, con George Mitchell na trompeta, Kidori no trombón, Homer Simeon no clarinete, Jelly Roll Morton no piano e nos arranxos, John Sainsir no banxo, John Lindsay no contrabaixo e Andrew Hiller na batería. Cannonball Blues, o blues da bala de Cannon, unha composición do propio Ferdinand Joseph Morton, Ferdinand Joseph Lamote, Charles Reed e Morty Bloom. Que hai que comentar pois neste tema 5? Bueno, pois aquí creo que todo o que estamos falando pois queda claro. Piar básico da banda, o trombón, a nivel armónico, a nivel de propulsión rítmica e as tríadas. E, si queredes, fixadevos ademais como aquí hai unha característica que vai distinguir a Ori, que lle dá un certo primitivismo. Inda é un músico que toca sobre o tempo. Logo, toda a gracia do swing vai a estar en violar, en transgredir a barra dos compases, en tocar, digamos, por riba da estricta división dos tempos do compás. Pero aquí fixadevos como Ori inda vai moi clavado, moi dentro, digamos, do tempo de marcha. E sin máis nada, pois disfrutade deste Cannonball Blues.
Thank you.
Y para despedirnos de Keith Ori, volvemos con a grabación con Louis Armstrong y os Hot Five. Hot Five aumentados con Lonnie Johnson na guitarra acústica como solista. Lonnie Johnson é un músico que tradicionalmente se vincula ao mundo do blues, pero está tamén Saint-Cyr, que oíamos agora no contrabaixo na guitarra acústica, Lil Hardin no piano e nos arranxos, Johnny Dodds no clarinete, Keith Ori trombón e Louis Satchmo Armstrong na corneta. Fixados como incluso Louis non é Lewis, é Louis no estilo francés, é dicir, inda que ele era negro e non creulo, pois ese impacto dos creulos. Sempre músicos case en exclusiva da cidade do Delta, de Nova Orleans, cultivando o seu estilo nativo na cidade dos ventos, en Chicago, a mediados dos anos 20, cando xa 10 anos antes o ya se dera a coñecer fonográficamente falando, polo menos, de mans dunha orquesta branca. Pero deso falaremos máis adiante. Agora despedimos o noso amigo Keith Ori, decimoslle adeus, ele é o primeiro piar da historia do trombón do jazz, dedicámoslle, en fin, 6 temas, non está mal, con este composición del mesmo de Edward Keith Ori, Savoy Blues. Keith Ori só deixou un herdeiro musical, claro, este herdeiro musical é Charlie Green. Charlie Green é máis solto de pulso, máis áxil que Keith Ory, e Charlie Green pois é foi un mito tamén no na historia do trombón. Charles Green naceu en Omaha, en Nebraska, curioso porque xa non é un músico de Nova Orleans, e morreu en Nova York. Foi un dos primeiros trombonistas do jazz e foi solista na orquestra de Fletcher Henderson, a que chegou un pouco antes que Armstrong. Armstrong vai a Nova York, marcha un momento de Chicago, está unido aínda a Lil Hardin, pero hai un momento en que marcha de Chicago e quere probar éxito en Nova York, e vai e se incorpora a esta orquestra que estaba xa dando un paso máis alá do son de Nova Orleans. Bueno, tocou, digamos, no seu ambiente familiar e no seu ambiente social, e sobre todo o legado que nos deixou está polo seu traballo coa orquesta de Fletcher Henderson e polo acompañamento que lle fixo ás cantantes de blues, que o reclamaban habitualmente como acompañante. Ten grabacións memorables, polas que merecería estar na historia desta música, con Bessie Smith. Pero imos comezar por escuitalo por razóns de tempo, porque creo que falei tremendamente e a música non foi moita. Imos escuitalo, en primeiro lugar, con Copenhagen, un tema de Charlie Davis y Walter Melrose que interpreta Fletcher Henderson en His Orchestra. Henderson é un músico que está xa en Nova York naquel momento desenvolvendo unha orquestra negra, desenvolvendo unha música que xa é un jazz que non é o jazz do estilo Nova Orleans. Xa falaremos desto máis adiante noutro programa. Aquel día grabouse dúas veces este tema e esta é a primeira toma, editáronse as dúas. Editou unas Vocalion, isto era o 30 de outubro de 1924. Armstrong escapa durante un ano de Chicago, vai a Nova York e en Nova York causa sensación. En Nova York estaban medrando orquestras que imitaban as orquestras de estilo Chicago, moitas eran orquestras do estilo Chicago, teremos que contar a semana que ven que o estilo Chicago é un estilo blanco de jazz e que de alguna maneira iban incorporando o instrumental das orquestras suite, das orquestras de baile, pero, digamos, tocaban ca pulsión e co dinamismo propio do jazz. Louis Satchmo, Armstrong, corneta, Elmer Chambers e Howard Scott, trompetas, Charlie Green, trombón, Buster Bailey, clarinete e alto, Don Rittman, oboe, inda que aquí non o toca, clarinete, alto e arranxos, e Coleman Hawkins, clarinete e tenor. Estos son os saxofóns. Charlie Dixon, banjo, Fletcher Henderson, piano e dirección, Ralph Escudero, tuba, e Kaiser Marshall, batería. Bueno, aquí vai haber que explicar que precisamente a escola de Chicago, os músicos de Chicago, introduciron o saxo no jazz, ou foron os primeiros en darlle carta de natureza ao saxo no jazz, e que o primeiro saxofonista importante no jazz, verdadeiramente decisivo, foi probablemente este Coleman Hawkins, que aquí xa oímos tocando por riba das barras do compás. Esta é unha música moi avanzada, é dicir, necesitamos escoitar a música de próximos programas para entender ben en que momento de evolución de jazz está isto. Pero sí que é unha ilustración cabal do estilo de aquel sucesor confeso de Kid Ory. Ele decía, eu toco como Kid Ory, non houbo outro máis grande que Kid Ory, eu quero sonar como Kid Ory, que foi Charlie Green, un Kid Ory máis axil. Con todos vos, a orquestra de Fletcher Henderson, a primeira corneta e Satchmo, e o trombón e o gran Charlie Green, Copenhagen. Bueno, lástima que terminó el festival de hoy. Creo que é unha historia apaixoante, a música irá soando en cunha calidade auditiva mellor e mellor e mellor a medida que nos aproximemos á actualidade. Xa as grabacións últimas que estamos poñendo xa non son en matriz de cera, xa son grabacións eléctricas, o cal xa supuxo daquela unha mellora da calidade do son. En fin, e con paciencia, pois dentro de 4 ou 5 programas seguro que chegamos ao estéreo e todo. Bueno, esta foi o noso primeiro piar, o noso primeiro paso nesta historia antolóxica do trombón no jazz. Quedade con Deus aí ata a semana que ven. Esperamos que esteades mordendo as unhas de impaciencia unhas e outros en espera de que vos traiamos esta historia antolóxica do trombón no jazz, o seu episodio 2. Quen? Lorena Otero e Luis Cuntín, os mesmos que agora se despiden de vos petando no voso corazón con este repenicar do tambor. Así, aquí estades oindo rítmicamente unha versión depurada de como era o tempo de marcha tal como interpretaban as orquestras de Nova Orleans. Jazz de dous tempos, onde aínda se marcaba na caixa o tempo, non no plato como ocorrería despois. Estamos nos inicios da historia apaixoante dunha música apaixoante da man dos grandes trombonistas que a fixeron. Grazas por estardes aí. Seguídenos na rede, Radio Redondela, Tempo de Jazz, ou seguídenos cando volvamos a saltar as ondas con esta sintonía. De parte de Lorena Otero de un servidor, que teñades unha boa noite, que disfrutedes de todo o canto da vida ten e que compartades con nós moitos, infinitos, moitos máis tempos de jazz como este desta noite que xa 800, non sei cantos. Ata a próxima semana.